ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita. Dan sebagai hamba-hamba yang beriman, sudah selayaknya bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan bagi diri yang bersyukur tersebut. Sebaliknya bila sikap kufur, kufur nikmat, maka malapetaka akan bisa menimpa diri orang yang mengkufuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan bila kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan bila kalian kufur, niscaya siksaku, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menyikapi dengan penuh rasa syukur terhadap segenap nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, karena sungguh sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur kepadanya. sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali dari hambaku, dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas terkait saum di bulan Ramadan atau asyam di Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan bulan Ramadan akan tiba, dan sebagai hamba-hamba yang beriman tentu kita merasa bergembira atas datangnya bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai Al-Huda wal-bayinat minal huda, Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Di dalam Al-Quran terdapat Al-Furqan, yang dengan kita banyak membaca, menelaah, mentadaburi, memahami apa kandungan Al-Quran, niscaya kita akan menemukan Al-Furqan, pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Maka di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang syarat dengan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya bagi orang-orang yang beriman, kehadiran bulan Ramadan merupakan sesuatu yang menggembirakan. Dan sebaliknya, ketika Ramadan akan berakhir, terasa kesedihan itu ada pada diri mereka karena akan ditinggal oleh bulan yang penuh dengan segenap keutamaan. Bila kita mempelajari beberapa karya para ulama, kita akan dapati as-saum, berpuasa, secara bahasa maknanya adalah al-imsaku. Al-imsaku, imsak. Al-imsak artinya menahan, menahan diri. Di dalam surat Maryam ayat ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan kisah tentang Maryam, yang Maryam kelak akan melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di dalam surat Maryam ini ayat ke-26, Allah menyebutkan apa yang dikatakan oleh Maryam. Fakuli, katakanlah oleh engkau wahai Maryam, inni nadartu, sesungguhnya saya telah bernazar, lirrahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sauman. Di sini ada kata-kata saum. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya sekali-kali tidak akan pada hari ini, sekali-kali tidak akan berbicara dengan siapapun, tidak akan berbicara dengan seseorang, seorang pun, dengan manusia. Yang menjadi syahid daripada surat Maryam ayat ke-26 ini adalah kata sauman. Terdapat kata sauman. Yang sebagian ulama menyebutkan, atau di dalam kitab-kitab tafsir, bisa dilihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir At-Tabari, atau yang lainnya, sauman bermakna asamtu, artinya diam, tidak mau berbicara. Ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan as-saum, ya, maknanya adalah al-imsak. Artinya Maryam menahan diri untuk tidak berbicara dengan orang lain. Artinya as-saum, dia diam. Ya. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, diam ini maksudnya al-imsak, menahan, menahan diri untuk tidak berbicara. Nah, saya kemukakan ini untuk mendekatkan pemahaman kita terkait pengertian as-saum atau as-siyam secara bahasa. Secara bahasa, sehingga kita menemukan makna as-saum, artinya berpuasa dalam bahasa Indonesia, dimaknai sebagai al-imsak. Ya. Al-imsak. Nah, kita mengenal kata imsak, artinya 10 menit sebelum terbitnya fajar. Iya. Ya. Kita mengenal istilah imsak di masyarakat kaum muslimin Indonesia. Al-imsak itu biasanya ditetapkan 10 menit sebelum dimulainya atau sebelum fajar shodik tiba. Ya. Artinya sebelum masuk waktu sholat subuh. 10 menit sebelumnya ada kata-kata imsak. Hal ini perlu didudukan karena apa? Karena sebahagian masyarakat muslimin Indonesia memahami kalau imsak itu artinya dimulai berpuasa. Dan ini tentu sebuah kekeliruan. Ini berarti sebuah kekeliruan. Imsak itu memang secara bahasa artinya menahan. Nah, kaum muslimin Indonesia kalau sudah imsak, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, artinya memang sudah dimulai berpuasa. Padahal yang namanya puasa, nanti kita akan temukan secara istilahan, para ulama mengatakan, ya, bahwasanya yang dimaksud as-saum ta'abbudullah, ta'abbudulillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi yang namanya puasa secara istilah diartikan at-ta'abbud, yaitu satu bentuk peribadahan lillah yang diperuntukkan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. tidak untuk yang lain, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan itu nanti ada hadisnya sahih, bahwasanya semua amal perbuatan Bani Adam untuk diri mereka, tetapi khusus untuk puasa adalah untuk diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bil imsak, dengan menahan, anil akli, menahan dari makan, wasurbi, dari minum, wasairil mufattirat, dan semua perkara yang membatalkan puasa. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Yang dimaksud fajar di sini, fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar sadiq. Kalau fajar sadiq, belum masuk waktu sholat subuh. Fajar kadzib. Tetapi ketika masuk fajar sadiq, mulai masuk waktu sholat subuh. Dari mana diketahui? Kalau kita punya seperti di Masjid Agung, ada menara mawas, itu bisa dilihat. Perbedaan cahaya ketika fajar kadzib dengan cahaya ketika fajar shadiq itu berbeda. Di ujung cakrawala sana. Ya, cakrawala sejauh mata memandang, di ufuk sana itu akan terlihat cahaya. Ya. Ketika fajar kadzib itu seperti apa, ketika fajar shadiq seperti apa. Nah, itu bisa dilihat. Ya. Kalau kita di wilayah yang gelap gulita, yang jarang ada penerangan listrik dan lain sebagainya, mudah sekali kita naik ke atas sedikit itu sudah bisa melihat. Tapi kalau perkotaan di mana banyak cahaya, banyak listrik, cahaya listrik dan lain sebagainya, kadang-kadang tidak terlihat ufuk itu. Nah, jadi mulainya berpuasa adalah min tulu'il fajr, ketika fajar itu ya, muncul. Nah, ini terkait dengan permulaan berpuasa. Sehingga istilah imsak jangan kita tetapkan sebagai ketentuan memulai berpuasa. Kalau mau berhenti makan, minum, boleh. Oh, sudah saya tidak mau makan lagi, boleh. Kalau tidak mau minum lagi, boleh. Artinya jangan menetapkan puasa itu mulainya imsak. Nah, kebanyakan kaum muslimin Indonesia yang mereka mudah-mudahan hanya karena tidak paham, itu menetapkan imsak sebagai ketentuan dimulainya berpuasa. Kenapa kita tidak boleh menetapkan imsak, waktu imsak yang ditetapkan oleh biasanya banyak kaum muslimin di Indonesia ini, waktu imsak tidak boleh ditetapkan mulainya berpuasa? Karena ketentuan berpuasa itu ada ayatnya, ada tuntunannya, ada ketentuannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyukai bila sahur itu diakhirkan. Menyukai apabila kaum muslimin itu sahur itu diakhirkan waktunya. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka disegerakan. Namanya ta'jil. Diistilahkan ta'jil. Artinya menyegerakan. Nah, kalau sahur justru diakhirkan. Sehingga ya, kalau kita menentukan imsak itu 10 menit sebelum ya, tibanya waktu sholat subuh, tibanya fajar, munculnya fajar misalnya, itu berarti kita akan kehilangan momentum di mana keutamaan sahur di akhir-akhir waktu itu akan hilang. Bahkan dalam penjelasan hadis yang lain, para sahabat bila sahur antara waktu masuk sholat subuh dengan sahurnya para sahabat itu berkisar membaca ayat 50 ayat. Jadi kurang lebih kalau membaca 50 ayat ya kurang lebih sekitar ya seperempat jam ya. Sekitar 10 menit seperempat jam. Itu para sahabat kalau sahur, waktu sahurnya itu ya. Dulu ukurannya dengan membaca ayat ya. Membaca ayat 50 ayat itu waktu sahurnya para sahabat dulu. Ya mungkin kalau orang Indonesia karena makanannya tidak roti dan kurma, mungkin ada lodeh, mungkin ada sayur asem, mungkin ada rendang dan lain sebagainya, sahurnya bolehlah agak dipanjangkan, misalnya 1 jam sebelum fajar itu tiba. Ya, karena jenis makanan yang berbeda. Ya, kan gak mungkin makan lodeh berbeda dengan makan roti dan kurma. Ya, kalau dulu kan cukup hubs dengan tamar, ya, kurma dengan roti misalnya, itu sahurnya. Sehingga bisa cepat makannya, selesainya. Nah ini terkait dengan al-imsak. Sehingga secara bahasa berpuasa itu maknanya adalah al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Disebutkan dalam definisi tadi, anil akli wasurbi wasairil mufattirat ya, mina min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa ya, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya waktu maghrib ya, waktu maghrib. Puasa sebagaimana kita ketahui merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di antara tujuan berpuasa yaitu membentuk karakter bertakwa, menjadikan seseorang memiliki karakter takwa. Takwa sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu definisi singkat ya, dari sekian banyak definisi tentang takwa. Maka kita perhatikan kalau orang yang berpuasa, ia akan senantiasa ya, ia akan senantiasa berupaya merujuk kepada nilai takwa ini. Kita perhatikan orang yang berpuasa sebelum Ramadan, mungkin orang senang membicarakan orang lain, tapi ketika Ramadan dia menghentikan. Sebelum Ramadan mungkin dia senang bermaksiat. Ketika Ramadan dia sudah mulai mengerem. Sudah mulai menghentikan. Ya. Dan bahkan berani menasehati teman-temannya. Iki puasa. Ya. Jangan begitu, jangan berbuat begitu, ini puasa. Itu menunjukkan nilai-nilai ketakwaan itu ada pada diri orang yang meskipun di luar Ramadan dia senang bermaksiat. Itu makna daripada la'allakum tattaqun ya, agar kalian bertakwa. Nah, Jadi dengan puasa itu seseorang terkendali perilakunya. Dengan puasa itu seseorang mampu memanage dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah asar, pengaruh puasa pada seorang muslim. Ketika seorang muslim itu menunaikan puasa, ya, sebatas apapun pemahaman seorang muslim terhadap nilai-nilai agamanya, tetapi ketika ia sedang berpuasa, ketika ia sedang berada di bulan Ramadan, ia akan menampakkan perilaku, akan menampakkan tutur kata yang sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan itu, sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, ya, pada diri orang yang berpuasa. Apa yang diinginkan pada diri orang yang berpuasa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang berpuasa. Artinya, kalau dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ia melakukan perkara-perkara yang bersifat ketakwaan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sangat jelas, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan satu bentuk harapan, ya, dengan berpuasa itu, ya, diharapkan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan atau disinggung, bahwasannya puasa itu adalah amalan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadis muttafaqun alaih artinya hadis sahih yang terdapat di dalam sahih Al-Bukhari dan terdapat di dalam sahih Muslim. Itu hadis yang disebut muttafaqun alaih. Hadis dengan derajat muttafaqun alaih ini yang tertinggi. Hadis yang derajat kesahihannya tertinggi karena disahihkan oleh dua imam hadis, yaitu Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allahu azza wa jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah azza wa jal berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amal perbuatan Bani Adam, setiap amal perbuatan manusia itu bagi manusia itu sendiri, bagi orang yang melakukannya, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya bagi saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya puasa itu hanya khusus bagi saya. Ya. menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan memberi balasan kepada orang yang berpuasa tersebut. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasannya puasa itu merupakan amalan yang sangat khusus. Puasa adalah bentuk ibadah yang diantara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Apa diantara bentuk balasan bagi orang yang berpuasa, khusus untuk orang yang berpuasa? Keutamaan apa yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa, khusus orang yang berpuasa? Keutamaan apa? Balasan apa? Di antaranya di dalam hadis lain disebutkan hadis dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi kalau saya menyebutkan muttafaqun alaih, artinya hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol. Ini untuk menunjukkan puasa ini balasannya tersendiri, khusus untuk orang yang berpuasa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga ada satu pintu. Ada satu pintu yang pintu itu dinamai ar-rayyan. Pintu itu dinamai ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu ar-rayyan tersebut selain daripada mereka yang berpuasa. Orang yang tidak pernah berpuasa, orang yang tidak menunaikan puasa, tidak akan bisa masuk lewat pintu ar-rayyan tersebut. Yuqal, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumun, maka orang-orang berpuasa itu pun berdiri untuk masuk melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu ar-rayyan tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila orang-orang yang berpuasa tersebut telah masuk semuanya melalui pintu itu, telah masuk semuanya, ughliqa, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadan, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan tersebut kecuali orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang yang berpuasa. Memberikan keutamaan kepada orang yang benar-benar niat ikhlas di dalam berpuasa. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian keutamaan orang yang berpuasa disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dalam lafaz Al-Bukhari, disebutkan lisa'imin, lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuma, yafrahuhuma, kedua kebahagiaan itu yaitu idaftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Dua kebahagiaan itu, yang pertama apabila orang yang berpuasa berbuka maka ia bergembira. Berbukanya orang yang berpuasa adalah sebuah kegembiraan, dan kegembiraan ini ia dapatkan dengan sebab ia telah menahan haus, ia telah menahan lapar, ia telah menahan berbagai macam yang sekiranya akan membatalkan puasa. Maka ketika berbuka benar-benar bergembira, apalagi dalam iftarnya itu, berbukanya itu dalam bentuk misalnya berbuka ya, buka bersama kalau di Indonesia, ya kan senang sekali. Ya. Kaum fakir miskin juga diundang, yang tidak mampu juga diundang. Ya. Itu adalah sebuah kegembiraan. Kenapa demikian? Karena ya, setelah sekian lama, sekian jam menahan diri untuk tidak makan, tidak minum dan lainnya, ya, saat matahari tenggelam diperkenankan untuk berbuka. Ya. Berbukanya pun karena mengikuti perintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi ketentuan berbukanya pun adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Maka orang yang berpuasa dia akan senang ketika berbuka. Yang kedua, ia akan bahagia ketika akan berjumpa atau berjumpa dengan Rabbnya dengan sebab puasanya itu. Karena sebagaimana hadis yang tadi, hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, disebutkan balasan bagi orang yang berpuasa yaitu jannah, surga, yang mereka masuk ke dalam surga tersebut melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, pintu Ar-Royyan. Pintu Ar-Royyan. Nah ini terkait dengan orang yang berpuasa. Sedikit tambahan tadi tentang kalimat fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu bagi saya menurut Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas, memberi balasannya. Allah yang akan memberi balasannya, puasa itu adalah untuk saya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya nanti yang akan memberi balasan. Karena Allah memberikan balasan yatruku ta'amahu, karena orang yang berpuasa ini dia meninggalkan makanannya, washarabahu, dan dia meninggalkan minumannya, tidak makan, tidak minum, washahwatahu, dan dia meninggalkan syahwatnya. Meninggalkan syahwatnya tidak semata dia berhubungan suami istri, tetapi meninggalkan syahwatnya orang yang berpuasa, pandangannya saja itu dijaga. Ketika ada syahwat itu bangkit dari dirinya, melihat sesuatu yang cantik misalnya. Orang yang berpuasa segera dia palingkan pandangan. Itu menjaga syahwat. Maka orang yang berpuasa, dia termasuk orang yang meninggalkan syahwatnya. Min ajli, dan meninggalkan semua itu karena min ajli, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asyamu li, maka puasa itu hanya bagiku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan balasan, ya, yang akan memberikan kredit poin kepada orang yang berpuasa tersebut. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan setiap kebaikan bi asri amsaliha, dilipatkan 10 kali lipat. Dilipatkan 10 kali lipat. Inilah balasan bagi orang yang menunaikan puasa. Maka ya, orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan pahala yang lebih lagi, ya, ketika ya, orang yang berpuasa itu dia banyak beramal kebaikan yang lainnya. Ya. Dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan lain di bulan Ramadan tersebut. Ya, seperti misalnya seseorang yang berpuasa memberi buka. Orang yang puasa memberi buka kepada orang yang berpuasa. Tentu ia akan mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, di dalam kitab sunannya. At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, "Kana lahu mithlu ajrihi." Maka orang yang memberi berbuka puasa tersebut akan mendapat pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa yang diberi berbuka tadi. Kalau orang yang berpuasa yang diberi berbuka itu misal pahalanya 9, maka orang yang memberi berbuka mendapat 9 juga. Ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa tadi. Jadi kalau dia nilainya 9, puasa itu dapat 9 nilainya, maka orang yang berpuasa dapat nilai 9. Nah, nilai 9 ini diberikan juga kepada yang memberi buka, yang memberi iftar, memberi berbuka. Ya, maka kita bisa melihat kaum muslimin yang mengerti tentang keutamaan memberi makan, memberi berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, berlomba-lomba. Sedikit ilustrasi, bagaimana suasana kota Madinah, bagaimana suasana Masjid Nabawi, ya, di saat di bulan Ramadan, ya, itu penuh, ya, di dalam dan di luar Masjid Nabawi penuh dengan sofroh. Sofroh itu plastik yang dihampar seperti karpet, nanti orang duduk berhadap-hadapan untuk berbuka takjil bersama. Dan masing-masing area
itu ada orang yang memang di situ telah diberi izin untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi setiap lajur itu ada yang ada yang bertanggung jawab untuk memberikan buka. Setiap lajur lagi nanti satu baris lagi ada orang lain lagi yang. Jadi masing-masing muhsinin di kota Madinah diberi izin untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa. Dan mereka orang-orangnya kadang-kadang tarik menarik, ayo di sini saja, di sini, supaya orangnya berbuka di tempat orang tersebut. Kenapa demikian? Karena ingin mendapatkan keutamaan tadi. Ya, karena ingin mendapatkan keutamaan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Ya. Maka jangan khawatir kalau di Madinah di bulan Ramadan ya, tidak punya uang pun insya Allah bisa berbuka puasa. Ya, nanti ada dapat roti, dapat yogurt, dapat kurma, atau nanti kalau beruntung keluar dari Madinah ada orang memberikan nasi dengan lauk pauknya. Ya, masya Allah. Ya, di bulan Ramadan ya, seorang Muslim sikapnya masya Allah sangat karim, sangat pemurah, ya, sangat sangat pemurah sekali. Dan hatinya benar-benar lunak. Hatinya benar-benar lunak di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan itu sendiri ya, adalah bulan yang penuh maghfirah. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar keimanan, didasari oleh keimanan, wahtisaban, dan didasari karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, gufirolahu, maka akan diampuni bagi dia ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang telah lalu. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud az-dzunub, dosa-dosa yang telah lalu di sini, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa yang termasuk al-kabair, dosa-dosa yang paling besar, harus melalui pertaubatan. Selain istighfar, juga dia harus bertaubat dari dosa-dosa yang paling besar itu. Ya, seperti membunuh, ya, minum khamer, ya, ya, minum-minuman keras, dan yang lainnya. Nah, ini keutamaan di bulan Ramadan. Maka bagi orang-orang yang beriman, kesempatan untuk meluruhkan, memupuskan dosa-dosa yang ada pada dirinya dengan melalui amalan berpuasa tersebut. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, kehadiran bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan, karena di bulan itulah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kemudian berpuasa dimulai awal menentukan puasa dan akhir menentukan bulan Ramadan untuk masuk menjadi bulan Syawal, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih dengan lafaz dari Al-Bukhari, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian li ru'yatihi, dengan ru'yah, melihat ru'yah artinya melihat matahari. Waftiru li ru'yatihi. Berbuka pun dengan ru'yah pula. Berpuasa, memulai puasa dengan ru'yah. Berbuka artinya mengakhiri bulan Ramadan. Ya, Sawal itu kan sudah berbuka. Artinya tidak lagi ada kewajiban berpuasa. Maka itu pun dengan ru'yah. Fa in ghabiya 'alaikum, apabila tertutup matahari itu tertutup, ya, apa matahari, apa namanya, hilal itu tertutup, ya, ya, atas diri kalian, fa amilu 'iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30, menjadi 30 hari. Sehingga ya, melihat ya, melihat bulan, melihat hilal itu dilihat ya, ketika bulan menjelang apa akhir, menjelang akhir bulan Sya'ban ya, belum maghrib maksudnya ya, dilihat. Oh, tidak terlihat pada tanggal 29 tertutup awan. Maka mudah saja bagi kita digenapkan jadi 30 hari. Sebetulnya agama itu mudah ya. Agama itu mudah. Setiap orang bisa mengamalkan mengamalkan agamanya, termasuk di dalam melihat ru'yatul hilal. Selama orang itu pandangannya normal, ya, artinya tidak buta, bisa melihat, bisa menjalankan syariat melihat hilal, sehingga tidak perlu keahlian yang sangat tinggi untuk bisa melihat hilal. Berbeda kalau agama itu didasarkan kepada hisab, kan tidak semua orang bisa mengamalkan. Yang kalau untuk hisab hanya ahli saja yang akan bisa melakukannya. Paham ini maksudnya. Ya. Kita melihat tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ru'yati, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan ru'yah. Ya. Waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian dengan melihat ru'yah juga. Artinya apa? Artinya agama ini bisa diamalkan oleh semua orang. Tidak terlalu memerlukan kecerdasan, kemampuan intelektualitas yang sangat tinggi. Kalau dengan hisab kan harus dengan kemampuan ya, ilmu falaknya, hitung-hitungannya, kan begitu. Sehingga hanya yang bisa melihat hilal itu nanti berdasar hitungan hanya orang-orang yang memang pandai di dalam masalah ilmu falak itu. Nah, disinilah kehebatan syariat agama Allah. Memang syariat ini untuk semua, bukan untuk orang yang sekedar pintar hisab saja. Apakah hisab digunakan? Hisab digunakan. Lah, untuk menentukan tanggal 29 kan harus hisab, menghitung tanggal. Nah, setelah tanggal 29 baru kita lihat ru'yatul hilal. Nah, itulah kita menggunakan hisab, tapi untuk melihat ru'yatul hilal. Ya kan, untuk menentukan tanggal sekarang tanggal berapa? 28. Oh, masih 28 Sya'ban. Belum bisa dilihat. Nah, ini udah 29, berarti sudah menghitung. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya, oleh para sahabat dulu. Melihatnya pun tidak dengan teleskop, melihatnya pun tidak dengan alat, dengan mata. Ya. Mata telanjang melihat. Ya. Nah, itu ya, syariat Allah Subhanahu wa taala sedemikian mudah. Ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Ya, hanya manusianya yang akan mempersulit. Manusianya saja yang mempersulit. Agama itu mudah. Manusianya saja yang mempersulit diri. Maghrib jam berapa? Berapa menit lagi? 5:03. Berarti sebentar lagi. Baik, satu hadis lagi saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Pada diri manusia akan senantiasa memiliki kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Dan sebaliknya ketika bersahur, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Muttafaqun alaih. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahur, karena di dalam sahur itu barakatun, mengandung keberkahan. Ya. Mengandung keberkahan. Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, kemudian kami mendirikan salat, yaitu salat subuh. Qila, mereka bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak waktu sahur kami, berapa jarak antara salat dan waktu sahur itu. Qala, sahabat menjawab, dalam hal ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, hadisnya dari Zaid bin Thabit, qala qadru khamsina ayah. Ya, muttafaqun alaih. Jadi waktu sahurnya sekira 50 ayat. Membaca 50 ayat. Ini terkait dengan sahur, ya, sehingga sahur adalah syariat yang disampaikan atau yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jangan lupa bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, manusia yang paling pemurah, dermawan. Ya, manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi, ya, di bulan Ramadan sampai beliau bertemu dengan Jibril alaihi salatu wasallam. Maka ini diantara, ya, bimbingan kita di dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang sedemikian karim, sedemikian pemurah, sedemikian banyak membantu, banyak memberi, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Dan pada akhir nanti, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Ramadan, beliau adalah orang yang senang, ya, bergiat di dalam menunaikan ibadah-ibadah di akhir bulan Ramadan. Karena di akhir atau pada tepatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, dengan banyak membaca Al-Quran, banyak beristighfar, banyak berzikir dan seterusnya, banyak melakukan ketaatan, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun membangunkan keluarganya, istri-istri beliau dibangunkan untuk menghidupkan malam-malam itu dengan zikir, istighfar dan lain sebagainya. Dan beliau pun mengeraskan ikatan izarnya, yaitu sarungnya, dalam pengertian bahwasannya beliau betul-betul berjaga, beliau tidak berhubungan, ya, dengan istri-istri beliau dan lainnya. sehingga malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam-malam yang penuh dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang demikian ini, ya. Karena di Indonesia ini 10 hari terakhir sudah kesibukannya bukan di masjid lagi, ya, sudah di mall, ya, kesibukan mudik. Jadi berbeda jauh sekali dengan para sahabat. Para sahabat dulu 10 hari terakhir masuk masjid, ya. Kalau di kita 10 hari terakhir ya secara teratur meninggalkan masjid. Ada yang mudik, ya kan, ada yang belanja ke mall untuk persiapan lebaran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.